Diemžēl jāsaka, ka šajā Ziemassvētku brīvdienās ugunsdzēsējiem glābējiem bija daudz darba. Tie bija gandrīz 180 izsaukumi un ugunsgrēkos gāja bojā viens, cieta 6 cilvēki, bet izglābti 4 cilvēki. Un priekš 4 dienām šis skaits cietušo izglābto un arī bojāgājušais ir ļoti, ļoti liela. Tāpatās arī šajās dienās bija vairāk paaugstināts bīstamības notikumi, kas prasīja plašāku resursu iesaisti. Jāatzīst, ka mazāks bija izsaukums skaits uz traģiskiem ceļsatiksmes negadījumiem, tāds bija piekdien ceļdien, bet Ziemassvētku dienās vismaz mūsu palīdzība smagos ceļsatiksmes negadījumos nebija nepieciešama. Tāpatās šajās dienaktīs arī nebija izsaukumi uz ūdens tilpnēm, kur cilvēki būtu atradušies uz ledus un ielūzuši tajā.